Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 12-nji noýabry hepdeniň 3-nji güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda ýyladys ulgamy kadaly işlemeýär. Lewapda plany dolun paxtaçy daýhanlary gowşuruljak towutlary olaryň özlerine satyn almak tapşyrylýdy. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ruminiyada geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň dytlapky resmi netijelerine görä, Ýewropa bileleşigine tarapdar iş başyndaky prezident Klaus Iohannis saýlawlaryň birinji tapgyrynda birinjiligi eýelepdir. Merkezi saýlaw bürosynyň 11-nji noýabrda sesleriň 96%-nyň tanalmagy netijesinde beren maglumatyna görä, häkimet başyndaky merkezi sagçy Milli Liberal Partiýanyň goldaýan dalaşgary Iohannis sesleriň 36.91%-ni alypdyr. Iohannis 24-nji noýabrda geçiriljek prezident saýlawlarynyň 2-nji tapgyrynda goloýda wezipesinden çetleşdirilen premier-minister Sosial Demokratik Partiýanyň lideri Ýuýarika Dansila bilen bäsleşer. Ol sesleriň 23.45%-ni alypdyr. Prezident saýlawlaryna hasaba alınan 18 million saýlawçynyň 48%-i gatnaşyp ses berdi. Polşada Ukrainanyň Donbas tebitindäki dowam edýän konfliktiň veteranyny Ukrainanyň milletçi toparynyň agzasyny ekstraditsiýa edip etmezlik boýunça sud diňlensiginiň 12-nji noýabrda başlanmagyna garaşylýar. Bu barada Ukrainanyň Lublinindäki konsuly Artyom Valakh 10-nji noýabrda jurnalistlere mälim etdi. Ihor Matsur 9-nji noýabrda Darohusk Yahudin serhet geçirilisinde polşaly serhetçiler tarapyndan saklanypdy. Ol asa tagçy milletçi Una Unso toporunyň ýokary derejeli agzasydyr. Russiýa Interpolyň üstü bilen onuň tutuk edilmegini sorapdy. Mazur 1994-1995-nji ýyllar aralygynda bolan 1-nji Çeçen urşunda Russiýanyň federal güýçlerine garşy töwüşmekde, şeýle-de Moskwanyň ekstremist hökmünde häsiýetlendirýän 2 Ukrain toparyna agza bolmakda aýplanýar. Mazur Warszawadaky konferensiýa gatnaşmak isleýändigini, emma muňa derek çelme akdelip, polşaly prokurorlar tarapyndan 3 sagatda goly wagt soraw edilendigini aýtdy. Ol soňu bilen Girew esasynda azatlygy goýberilip, Ukrainanyň Lublindäki konsulhanasyna berildi. Azatlyk radiosynyň derňe makalasynda ady geçen Hitaýyň Şinjaň tebitinden bolan telekeçi Stambulda atylyp öldürildi. Ayerken Saymaitinin adı Azatlyk Radiosunun Kırgız Gullugunun Kırgızistan'dan 700 milyon dolar mösverinde maliye seriştesinin bir kanun çıkarlandığı boyunca tayarlan derinöv makalasında ağzalıptı. Türk medyasının maglumatına göre Ayerken Saymaiti İstanbul'un Fatih itirafındaki restoranların birinde nebelli hücumcu tarafından atılıptır. Sonu bilende keselhanada yok olupdır. May ayında Azatlyk Radiosunun Kırgız Gullugunu Saymaiti'nin ve Kırgız kampanyasının bank hasaplarının üstü bilen Kırgızistan'dan azından 250 milyon dolar çıkarlandığını görküzeyen dokumentler kovuştu. Azatlyk Radiosunun bu varadaki makalasından sonra Kırgızistan'ın iktisadi cinayetler karşı göreş boyunca gullugu Sincanlı etniki Uygur Saymaiti'nin mali kalplik ayıplamaları etasında gözlüğü ıglan edilendiğini tasdikladı. Maglumata görä 11 bank hasaplarynyň üstü bilen Kırgızstandan 646 milyon dollar çykarylypdyr. Hongkongda 11-nji noýabrda demokratik ymmatlyklarynyň tarapynda çykyş edýän protestçiler köçe ýol hereketini böwetlediler. Şeýle-de polisiýa protestçilerin biriniň döşüne atdy. Demonstrant häzir agyr ýagdaýda keselhana ýerleşdirildi. Protestleriň soňky tolkuny goloýda bir studentiň öldürilmeginden soň hasdy mewjudy. Yarım avtonom Hongkong regionundaki protestler mundan 6 ay töwereği ozol. Hükümetin ekstraditsiýa baradaky kanun taslamasyny ýatyrmak baradaky çağırışlar bilen başlandy ve soňra talaplar giňäp köpçülükleýin köçe protestlerine ýazdy. Protestçiler yarım avtonom sewitde Hitaýyň täsiriniň barha artýandygyny, Pekiniň itaaty azatlyklary we erkinlikleri çäklendirýändigini aýdyp, muňagilelikni bildirýärler. Pakistanyň Punjab vilayatynyň Rajanpur etrafynda polisiýanyň ulugyna edilen hüjümde azyndan 5 adam öldi. Polisiýanyň medpowat wekiliniň beren maglumatyna laýyklykda hadisede 2 polisiýa ofitseri, 2 aňty ofitseri şeýle-de maglumatça öldürilipdir. Hüjümiň jogapkärçiligini bada wagt hiç kim öz üstüne almady.